Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo demandé.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Kalata semen kurayali kafo na kera abe munde nye. Walasa fasodeye aleka seka kalata o seka ke aye. Jago ya do atoko kake semen fura oka. Ode nasira lasa minye o kalata semen nye. Alekone alebeto senka wakati bela jelena. Nga sanwo san foka ala kurayali ka obara uke. Obeke kulufe kulumi ni obesigi senka aere kunkosom. Nyinanta sa ni oye kurayali. Ale damine na fi oktober kalo kli folote. Menen yire wa anatosi na fo décembre kalo kile bisaba anin kelen la yini fm ye o ye kalata seven kurwa ka fo o kaseka sigi senka chuwa mina kalata nata ka fo o ko olubebe usema ya la frejon tigara nyinanta alekama minye mo kuma do leunye ani mo bo leunye kataga fanwara ufe ya la oluta ona ke chugodi la yini be seka sabatiwa wala sa kaseka ni fesefese bagari dumbia ka fo ale forum de la société civile alemoye enula
manula
ni wati la sbeite ag akado ale fene société civile o moye ale nake en fe negajuru sira ale kam bisri kulibali kafo oy observatoire des élections ale moye kafo ale kon masi a folonga andake yanno denen ko salumbo fukata se minye fanga ale tigila mo oluma olukone ambe romina kafo olube nyinin kana ambla nere toro ale usibe wala saka kenen nyina.
Le grand dialogue.
Adam nana octobre kalo kile folo nyafo awina tenno baramunu ni obiseka kalata seven ka ale kuraya olunato se na foka se décembre kalo kile bisaba ninkele nata ale rema ni duye ni mbara ere jate mine abenye shin fin sabama krenkreni ala mimbe wole ko transfert validation ale ni radiation e ni wati konna la bagari dumbia ni kumaden sabame fleni transfert validation ale ni radiation yala mu kumaden suko do koro jombe soro ula anga to dungana ka apirpilati ga la memba koyi
aywa monsieur Silibe enu chu benula me xaninga kumambe fulibla tizwe tamani moma mi ni kumani sisenga ni bata kumani sisenga akla ka fulibla an la menauma yemi fo fin kalata seven kurali anga lua ba wajibia li loi ba wajibia ka fo octobre kalo tle folo samosa singan ke skata seven ninkan wala sa folo mom si sera si hake sera ka votelima ulu ka do akono flana mom be nu ala ul tanya ulu ka bo akono sabana mom ni ya kera ka fo ten biye kokolunke wala mo be kasola wala mo usara walmo kunwela la fenge mi mai kolu bwala o ko fa fene yemi fo ka fara ka bsa ke mo go do be lutara u bora yanno we yoro bere u ruka fere bsa ke ngula so lu bsa ka vote tromna ka kala take abe bon ninde ka me akeli wajibi de.
Oh, d'accord. Spéti ag akado ni wati konna la yala ni kumaka munu fola ni transfert validation anil ni radiation o temene ko fe ku rebe mi kalata sebe ale kura yali ko la mali konna la wa
monsieur be me radio studio tamani la me baga u be fo be au ka invité u be fo. En fait, au même fois, c'est ça. En la haki la, au keli kakele, en me wati mina bibina, au kakele, n'imbarai, au kaganka damene, en réalité, depuis très longtemps, parce que, en me situation exceptionnelle de là, au maganka sri, ka ni wati kono, foloka soroka damene. Donc, non seulement à Kaganka d'amener à Mena, Dondoni, mais en même temps ou à la rang qu'Akeni s'éveille.
Il faut quand même que Amena Akewati Kola Sharia Kunya Wajibi Akadamine Mi October Kolo Kli Folola Nganyinga Libe Femununka Ayrala Ake Kunye Femi Oye Madin Sabany Transfer Ni Anyo Jatimine Alen Validation Ni Radiation Anye Nyinga Lideke Yala Kun Warebe Seben Kurayala Minte Ofene Wa Mim Sekafaraninkawa.
Mais à foutre, mais là vraiment, comme Mbala, les calculs politiques, où nous débattons, comment nous d'amener ni ouati là, parce que, in tawati, franchement, hal ni saria ya fo, beba dom malikono bibina, kodobe, nous sera kake, euro dollar. Il y a des préoccupations c'est-à-dire sécurité. Sécurité, quoi, il y a des blocs de vie.
Oh, ambassade, oh ni wati la enche ambassade na kumaso konna le anno mi bagare dumia amba me ka foko loi electoral yire da siroma ode to sharia kse de ba wajibi ko octobre kalo kli folo sanwo san akroyali baraka ke wa december kalo kli bisaban kle akapunche loi electoral yire loi fc ibise ka o pere la tike jon di amba nga famiali kala
In Chica in Gala, Sanita Nefemben, Tononche is beautiful. Mbadon Kusebe, Ani Ika invited to me a loi electorale, Luamindo, a Mali actoru bedded bena kadla, Tuomina Mali Sebe Kalatap Sekanya. A kanga ketumna, Munganga ke, Munumbala, Feremunganga te. Akanje watimna o bere bakono do de loi électorale o loi électorale de ko ko 11 octobre kalo tle folo ni fenga ngake wa wajibale ndo nabe kefene we commission administrative de sikisenga mimba barake bele loi électorale ko
oh loi électorale ale yo ye charakse do mimben ko prepare la tge liste électorale do ale do yemun ko ye ale de am sikikunye ale era de yelo ko ye
fene o bakono liste électorale minye oye sebenye mo munun ka sera votima munun bi se ka voter olu toko de bala malien fem fembe na kanga voter na hake du ka voter na bi se ka voter olu trobo de la bo lisini il faut ko ka jeade besono makafon lisi majea anga karata tenya bo ambinu mesuya so minani akaka momo be bala ni bala ingono buku bulo di nyoma wala saka ngake akaseka ke wode atombe chien dis betima kafo na soro anganye mo akili bala kafo ambitutia so no yar donka la je kusbe tunga nga bala ndam na mena mi komi ufa ambisu ala be so yoroma
mbo kono oh fichier electoral dum ambo fene me fichier electoral la ale fene mun kumaye kuma de akolna la
fichier électoral oyé semaine ba kono ay lisi mu fo obo kono ani fin robé mun bato élection benya o ma bakumba ré lisi électoral de voilà
oh carte électorale allé do fene mu fin sugo
carte électorale oyé papier sebenyé nati bulu itsekati jo carte semaine bureau là qui peut voter
oh 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 mais carte électorale ni carte ni na kobesi na on fait binaka biala yala carte ni na de carte électorale wa wala adam nunu kuma de nu rebe kalanso nyona ka nyon soro ro jon fait 600
carte na koni kuma de do ale de be normalement ale de kan carte électorale remplacer hakili balanga kalat kalata mun temena ambaya ken carte ni na de ale de be considérer ça comme il a débuté ça comme carte électorale donc na bi bulu il se kata katika hakeke ka voter
oh ni wati na nega juru sira ka fo ale mo ko kera mo ko fly ka daka bisri kulibali ani ale fe na me nyoko soro nega juru sira ale fe bisri kulibali ini wula
la ani la
oh ambora ka ni kuma de munu fo ni wati la miye krengreni yala list electoral kafo aleni carte electoral ko yala hake jombe no wala sa malien ka se ka do akonana na
donc a fi de tamani dara kala bela gele ko momo ko ban kana ko bela gele ko ka do kafo di barami na ni barani na man badi ame barami da na mali fana de ko do lendi e fo ate dina bara ndeto sena fo ate kala ko di tawana bara e etapu de bara kata october kala ko solo fo ate kala ko october kala ko di tawama bar de bo kanga ke kase november kala fara ma kase november ko di tawara bar de kala ko kanga ke
o baraj men no o baraj men no
ay de ba ko ndikla ko bela ni fo de ba kase article yo electoral mu nya ko article mu na fo ndikla ko bela ni fo ni na bara ni ya jadi barang ben nana tena fo ate bima anga mugo de mali fam bela de na kala ya ti barang kan ada na tina ti barang beka ko ti wada wa kase bu mugo fana ko na maya manya ko ti ka fo barang nana ate chugo mu mali ko ni ya de te mine ko min ke mo wono flani ko min sawara barang ka ke ro mi na fo bi abata restoran ko min ke mo woro an donina anga ni ga ni sira ka ni ke ko ba dia ka fo halita barang ma se ga na mali fam bela de na fo don kada ko ta maka madame le nefana
okay
anya ko le sifana kayi adam na yoro mo ne ba makoy rek ko na parti politique ni parti politique ga bara bele bele badi parce que loi électorale jira ka fo ko parti politique o lu ka ko ka mo ko di administrative tour ma ti kan duru ni bara ga dami ma anya ko le si ka ta commune en fo ka ta commune sisima parti politique tenait en parti politique bisu ki woro wala arrêté le mali administration en 2000 ko bi o parti kenani bisu ki woro ina commune en kono parti ta an woro o de revision en 2000 ko bi commune de kono parti tan saba de bi commune de ko commune trois ko nana parti mo ni fra drone de commune kati ko ne ba so parti tan de ne commune kati ko nana commune cinq ko ne ba so parti tan an fra o de do ko lu o du le chege de comme si c'était comme parti ta annani ou le président de la commission en au bas de la carrefour halista parti politique que même si c'était mis à risque mali qu'on a mis dominé ko di au bas de 2% euro de 5% est resté bara et bara mais bien je termine et les gens de la Kenya en tant que religion exceptionnelle qu'on a les gens qu'on a les religions qui ont été créées parce que les gens de la question liste électorale élaborée n'a pas fumé que la tasse donc la tasse une africaine il est venu pour ça donc la tasse est ni sans vrai droit de la 2018 élection bilibili ba ou bien au congrès général nous présidentielle élection à nous députation élection donc on m'a participé aux révisions là les révisions n'est pas du tout les révisions est à kako au bol la fin kako au col la fin kake brama baramu kake ça wo de ke sa duka yi ila to wal ko gla wo de ke sa ka ri e ka ka ti ila to wal ko gla be non wo de ka ni la ufana dla ni o lu mo o se no bara ina ka ni ba soro bili bili ba ali to bili bili ba bra mo be bara nje
wo
lo ila to wal de ke mine a ati le 40 mo fo a ati le 40 ko ko maliko no taun sa liste électorale sont permanentes. Elles sont établies à partir de la base des données biométriques de l'état civil, comprenant à la fois les photos et les empreintes digitales.
Le numéro
d'identification.
Donc, eh bien, que tout, ni wati kwana la, ni ngali e fendo e sisa. C'est-à-dire que agne liste électorale fo be ka kuraya carte électorale au kanka di faso dema. Yala ni semen fra malien kanka mune ke wala sa ikaseka do ni kwana la. Ibe do akono chugu.
Malien kanga somu ke sisa. Lisi ni muka damine, don le revision mu damine na katan la ke fona sur le tore de lisi katan la ke an na sur bado ko fitor de lisi katan la ke na sur le tore de lisi rawa. Ati abe sa ke sa un se de lisi ndebo. E de tan la ke sisa bele malde de bele pinu de kanga wu ni sisa katan ga meri la katan la ke de lisi mu bore si ni tore baka. Ni astranchi sur ko ko tore baka. Do e kanga futu yoro mu na kati mu na na sura yele mali e bora kati wora kata kati wora na sura bora kuni wora kata kuni wora na sura bora du wora kata du wora donc signale mbora du ni na do maintenant ma fe to ko fe du ni ko do ma fe to ko fe kuni ni ke le troka o bara mu dan ni na sita fo maliden kelen kelen bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan ka voti o bɛɛ le kan ka bɔ sisan ka taga i ka mairi la k'a lajɛ n'a sɔrɔ i tɔgɔ bɛ misi kan o de baara fɔlɔfɔlɔ ye mɛ ni tɔgɔ tɛ misi kan n'a sɔrɔ tɔgɔ bɛ misi fana kan i kan ka mun fana kɛ o baara bɛ sɔrɔ ka daminɛ.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
An bɛ segi ka na kumaso kɔnɔna la yan nɔ k'a yira la k'a fɔ min ye kalata sɛbɛn ye liste électorale la k'a fɔ ale kurayali ko o de bɛ senna nin wagati kɔnɔna la da bɛ o kuma de la studio tamani ale ka sigi k'a fɔ ba hukumu kɔnɔna la walasa ka pereperelatigɛ di Bakari Dunbiya ale ye forum de l'observatoire de la société civile o ɲɛmaba yɛrɛ ye ale bɛ an fɛ kumaso kɔnɔna la yan Sibeyiti Ag Akado ale fɛnɛ société civile ale maa ye ani an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ nɛgɛjuru sira ale fɛ Bisiri Kulibali observatoire min sigilen don kalata yɛrɛ kɔlɔsili kama k'a fɔ ale y'o maa ye ale fɛnɛ ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye nɛgɛjuru sira ale yɛrɛ fɛ nin waati kɔnɔna la kurayali a tɛ ɲɛ k'a fɔ min ye tɔgɔsɛbɛnni o baaraw kɔ yala tɔgɔsɛbɛnni min bɛ kofɔ Bakari Dunbiya yala révision lisi wɛrɛ révision ko bɛ kɛ mali kɔnɔna la min tɛ lise electoral ni révision ko ya yala an b'a mɛn k'a fɔ ko aravɛk aras an y'o kumaw mɛn ka tɛmɛ resansiman dɔw be kɛ k'a sɔrɔ minnu tɛ ɲɛsin kalata ma dɔw yɛrɛ bɛ kɛ ka ɲɛsin sigida yɛrɛ la i n'a fɔ soko nu olu yala révision wɛrɛw bɛ kɛ mali kɔnɔna la min ni révision electoral ka lise electoral ka révision ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la wa
wa a bɛ se k'a fɔ ko dɔw bɛ kɛ recensement bɛ kɛ yɔrɔ arasi ye recensement administratif à caractère électoral ye aravec fɛnɛ recensement administratif et cetera ye mais a yirala k'a fɔ u tɛ kelen ye parce que aras nunu ani aravec olu ye arasi ye décret tara décret de kɔnɔ hukumu kɔnɔ mais loi ye an bɛ loi terme kɔ o ye loi de ye donc i tɛ se ka arasi fɛn ta k'i b'o don loi électoral lisi kɔnɔ donc o de y'a to a ko fo mɔgɔ ka taa de ka taa mairi la kiti a lajɛ ni tɔgɔ bɛ ye n'a sɔrɔ e delila ka vote i bɛ taa ka taa lajɛ ni tɔgɔ bɛ ye mais minnu ma deli ka vote fo san sera olu de bɛ taa ka taa u ka mairi la k'u t'u tɔgɔ sɛbɛn olu tɔgɔ bɛ taa mais o y'a sɔrɔ deja ne yɛrɛ ye n ta lajɛ deja ne denw ne y'u lajɛ olu ka ravec fɛnw bɛ ye donc an bɛ t'u ka carte nina ta dɔrɔn ka taa k'u t'u inscrit donc ne yɛrɛ b'o kɛ mais o tɛ mɔgɔ minnu bolo olu de bɛ taa mairie la ka taa ka t'u tɔgɔ di walasa u tɔgɔ ka sɛbɛn donc kuma lasurunya la
dutigi bɛ se k'a ka dukɔnɔden bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn
ouais n'a sɔrɔ i ka yɔrɔ u yara avec kɛra a mɛnna mais a papiyew bɛ yen u ye reçu di bɛɛ ma ne don bɛ ka reçu bɛ yen donc n bɛ taa n'o reçu ye ka taa ka t'u ka carte nina minɛ n'u y'o minɛ n b'u bila u t'u tɔgɔ sɛbɛn minnu ka reçu t'u bolo dun n'u ka reçu t'u bolo u bɛ se a biroba la k'a f'u ye k'a fɔ olu kɔni ta tɔgɔ taara mais u ka reçu tununna u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini o la k'u ta k'u ka carte nina d'u ma k'u sɛbɛn mais n'a o tɛ mɔgɔ min bolo du tout i bɛ se ka na tuguni ka na k'a ɲɛfɔ komi a kɛra baara sigilen b'o de kama donc u b'u dɛmɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn a la.
Ka denw fɛnɛ tɔgɔ sɛbɛn.
Ka denw fɛnɛ tɔgɔ sɛbɛn.
Ok. Ɔ ni waati kɔnɔna la révision liste électorale la k'a fɔ ale kɔni ni an ye jateminɛ kɛ a kɛcogow commune ni commune u si tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka d'a kan observatoire tigi ale bɔra k'a fɔ an ɲɛna commune dɔw la politiki tɔn tan ni wɔɔrɔ olu bɛ yen dɔw dun ta dannen don tan ni kelen ale ma yala fɛɛrɛw minnu tigɛlen don nin ko yɛrɛ kama speti aw bɛ dɔ kalama o ko la wa. Fɛɛrɛ jumɛn tigɛlen don kalo saba nata yi walasa nin ko yɛrɛ ale bɛ bɛɛ se ma nin waati kɔnɔna la nɛgɛjuru sira tigɛra Bisiri Kulibali yala aw bɛ dɔ kalama faamaw u ye fɛɛrɛ jɔn tigɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la ɲinan t'a la walasa a kalo saba yi kɔnɔna la baarabolo dale ale ka se ka kɛ.
Très bien. Donc k'a fɔ ko ɲinan ta ani san tɔw ta bɛɛ de kelen donc parce que an bɛ baara kɛ baara min bɛ ka kɛ bibi la a bɛ ka kɛ loi électorale de ye loi électorale y'a ye mun de fɔ loi électorale y'a jira k'a fɔ ka ta kalo tile fɔlɔ octobre tile fɔlɔ ka se octobre tile bi saba ni kelen ma commission administrative police a bɛ baara minnu kɛ kalo kelen kɔnɔ o baaraw de filɛ bi fɔlɔfɔlɔ o ye institution déficit ye institution déficit o ye mun ye mɔgɔ minnu fɛ mali sariya y'a jira k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ ni e si sera san tan ni seegin ma dɔrɔn e tɔgɔ ka kɛ liste électorale la mais jamana dɔw kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu ta ye inscription volontaire mun ye n'a y'i jaabi k'i tɔgɔ sɛbɛn ko n b'a fɛ ka vote mais an ka sariya y'a jira électorale y'a jira k'a fɔ ko ni e si kɔni sera vote ma dɔrɔn faamaw administration ka k'i tɔgɔ bila ni electoral la jago donc automatiquement donc il faut mako inscription automatique donc il faut mako inscription d'office donc au bala de damine ça ta kalu ki folo ka tifol ki bisa wa nitele nambe kolon na tani octobre o fana tuni a bara bara mo wala de ke tuni a bara mo de ke ta foro ka sisa e kala ke mo mu na ma fu mo ma ko electrique les électriques potentiels de la base de données biométriques nous corey mo mu base de mo mu de base de données biométriques konana donc état civil be ni photo be no ka empreinte digitale fana be donc nous fana tord donc monsieur le président konana pour bara ba ta ke kalina donc mo do fana be fana ci ba soro nous ka empreinte be mais au cas condition d'ajout bela gele selendo ni bela gele to wala do donc nous fana ka ke tuni radiation d'office fana ka ke kalu fana radiation d'office we mi le mo mu dila ka voter na soro ulu tayare do mu sara
o be don chugudi
sanga radi wala sanga tuno mino ye fenya na sita mu sara donc ulu to ko kan ka bo ni ko no be mo do fere ba to lu fa to do li se ko na partere do lu bele gele to ka na bo di ko na mu se ko na be tuni aka na do mo mu ni estali ta ka declaration ke o meri la ka so nga ka ma sina se le ba so li ti do ga se de so be meri sa do li ti de so meri ti le gele be ko no ka be pa po ka ma sina ni ka ma sina ni ka ma sina bra bo lu ta na ni na sa ni do lu ta na ni na sa ni na na ya so ro o so mu ma ta fo na ni meri re ba do ka ko bra ma ko ko mo kon tanyalin do cela de meri lo fo mo kon tanyalin de mo to de liki konana ni to ka na bon ni sira ka pa pe pe ni to ka na bon ni sira ka pa pe pe ka jira ka pe braba ni mo tanyalin ni to ka na bon ni konana donc o ko fe tuguni mo ko do fana be ba soro cara be ka ulu no mene ka fo ulu ma ka voti ulu ka voti da sante no na nanu wati mo ko mi sita ulu ma ka voter parce que wa droit de vote on me le dira c'est là c'est donc ulu fra de don chugodi tribunal de kango papier fana ke ko bla ka tan meri kono meri fra de soroka o pape ni nu bla de le ke ka fo karma sina ni karma sina karma sina to be ni ti electoral la mais ulu prate ka voter ni fa to ranga bo ni ti electoral la o bara mun ka nga dan le tisa fo tribunal ni ani mo 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 ga mo ko tan le ndo ko ulu bela gele le ka je ka utoko ka do ka to ka mo utoko ji meri revision ke yoro la ko ulu to do sira bo an ka ni sile to ka tumi ya je te mene mali ko no ka do voti da na mali ko no fuka na si an ga voti mu kera di novembre ko ki to novembre ko le mu ko samba mu ko ani tan woro ba jira ka fo mo ko ke mo mo ko ke mo me bo ka ta voti a ti ke ne a tien ba ti mo bi so ndiri mo bi na mi ka le kuminde ga jete mina iba soro mo ke be mo ke mo tan woro mo tan duru mo ko non to kumin mera ka voti kera ka te mo kumin bela jan ta ga ile ti ile shon te mele na o kera kumin mi ga duri ba era soro mo ke mo ke mo bi lo ka mo go lo ka la don iba soro ile shon na iba soro li ti ile tural de ma ka cha soro mo ba mo ta ma fala bo lu ka ga bon ni ti kan ta soro iba soro li bela jan ta de ni ti ka iba ga bon ni
donc
kalu kulana ta kalu ki folo la ka kalu ki bisa bani kilima bara ni ni pela gele kanga ke bara ni kanga ke tuwa muna na fu ni ati na fu lo ile tu la fu tu ni a article 46 o de ni pela gele ni fo on ni na fu ni fu tu
ni che e ka kuma la bagari dumia yala au kwa donia la ferau tigara wala sa refugee uni déplacer ou kafo oluka faso de hake kadaka faso de undidu
faso de undu
nu boru nola wale mautaru kuma dugo fawere yala malike le meka feretike wala sa oluka faso de hake akana bo buloa
hakila anje no sibiri kulbali mi fo 600 obaira kafo jatemene fe akanga ke malikono commission nganga baraka malikono akanga ke malikoka me wala saka ke malikoka hakila anga la dem me o jamana okono na be fuma ko ambassadeur u kunku ambassadeur wal mo consulu hakila no lebe jaka baraka donc ni jatemene ke ba so lu be baraka ni commission ta tu be baraka nyon fe me bibina ni kwaru atene bolo ka fo ko olu bara damnera minye yemi fo refuge mom mum tara u dugu jamana vela mais mi jamana kono do yemi nu déplacera akara tuko tuko be commune dori kono yor donc no do commission munu bo commune kono olu no lu sera barake ku recenser ka era fa ku bo commune kono ko kwa community merom na ko don wala sa ku to bare ku to bo commune kono donc bara sera ke na ki law te probleme na soro any min fo gele ani insécurité te o kan na sera ke
oh ida sera insécurité kuma erema ni wati konna la yala anga jamana famunu ni o donen do kana sabati balia ko erela oye faso kafo atemanje ro ina fo mopti maranu
kayele
e kayele kataga e mi ko ko dugu enfant a le fait yala dengene ya be o bulo kafo ko o gele o bela jele ko fe kafo ko ni kimeli abina se ka ke o yoro lawa
e se se ni jete mne ke tiere la a bara ni keli ka gele tien do mi kulubali ya ira kafo e uye jete mne ke si san ko bara mi sa ke commune kime woroni fanya wana mwenye kime worola kubara imisira kei menia laje adungu tlete teme nama mekafo binga ni kela urodola wanafora kukomisu nga taka tabara kuhulu urodola ni akila begele ya ufolo eflana ni jete meneke ale rea afo kubibina basura pati politiki nunuma bo kusebe kumu kanga bo chumna wala saka ta komisu administrativi nina muna okera ni reka jete menela bara mnganga fo la donia mnganga fo rappel mnganga ke o make parce que en beba do ko 1er octobre la bara nganga damne mais mali ko do jamana ko do en ba do ka fo mo ko gele yaka bo fenchama buka donc kalo saba kalo nan kalo duru o tunga na commencer ka kuma fo ka mo sensibiliser radio ni telo la ka fo amna damne donc parti politique la ben wala sa o kase kana mais o make c'est vrai que en beba loi électorale donc mais oya la gelay ko fara info la kana balaya kan ni akla ni ban keli be gelay bibina
ah akla be gelay basically no noy kadaka ida sira ma sisa commune ke ma wolon vla o konnala ayira la kafo ke ma woro kafo abina se ka ke o nyongo konnala o ba ira kafo ko alni hake ma dafa kafo lise electoral a croyale ndo
o ba ira kafo croyale ko ma dafa ni ke ma wolon vla ni sabala ni ke ma woro drone yake yoro ko no ka gelen bon.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kasiri kana kuma so konna la yaka preprilatige au yemi kalata seben kafo ale kurayali kukuma kafo ambe masalala odeka ni mwati ire konna la kafo miye dene kafo ale kosalomba uye fukata se miye politiki tomnu nibe fangala kafo oluko ni mwile la nga umaye kena kaya no ulada nyere la bakare dumia ale nyemaye forum de l'observatoire des organisations de la société civile kafo ale o nyema baye alebe keneka yano spiriti ag akado kafo alebe negejuru sirafe ngani wati kwa nala ana alebe ka nyoko njini ama sabati kosewe bitri kulibali observatoire des elections kafo aleye o nyemaye dabe feme na nyaira au lawe kalata sebe ale kureyaliye kuma abe nyongiri wati mina minye bagare dumiae etu andat mbe feme nka oye krenkreni yala lisinyere ale kweali jamana chemanche ani kodugu ya mfana gerea mimbe oyorota fanfe dobi bulo kafara ukawa
minye minfome siko dekan kafo ni ya jete mneke kafo komisyon administrative kasi kakabara ke kumenu mnufola mali chemanche la ani katamo kifukata sanfe ne ere bulo abegele ya kujungu sibiri ere ya era kafo kwa pisa ke komini keme woro dekono bo alo ere keme woro kwa ibasoro ni mimi nye segu ya mfan ya nipo mwa ya mfan ni chika suwa mfan ni kuluwa sara ke kanya menu oborala ne dalentala kafo kwa pisa ke kanya kasoro komini tona don lisi mina kambulo atake lisi jonjwa amse kadamina abasunga ke manganyi mwoni nyonche
oh shariate boda de airema ukula
ah shada pisika boda ere do daire make parce que comme beje baradi do nini sukasko nini fesko nana munu mbulo bala munu nganga kenyo fa no parti politique gouvernement société civile apsika sika kuma kan
oh ni wati kona la bisri kulubali politique moko oluka barado ni wati la oluere kafo olu ate olu turuma ni wati kona la afin akera fanga ale bulla ko ni wati kona la yala jamana chemanche la ani kayele kataka a kodugu ya mfan kona la e ka jatela ni mbara ni ya fo kalo saba kona la abina sika ke
wande ko bara de ko bara kala sabab ko nana il faut que fika ida do ko mo ni ko te quoi parce que quand on se met en barre de octobre, le colo, quand on se met en colo, le colo, quand on se met en 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 colo, quand parce que nous déplaçons, et nous allons être déplacés de la fin 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 de au conseil des réfugiés, si on veut une nation, une vision de captation, par exemple, ou bien, on tape dans la sorte réfugiés ou car ils ont de la catégorie. Parce que nous, le collègue, on la société civile, nous, on a une nation pour la société. Mais il y a des gens qui ont dit, on a dit, les religions qui ont été amenées, il y en a qui ont été amenées, c'est un plan, il faut une population pour la société à faire la catégorie. Parce que là, on a dit, on a dit, les religions culturelles de la société, à Maran, quand il faut fonctionner en organisation de la société civile, nous, on a dit,
n'ayez jamais mené que six ans. Yoro ayera kafo barengang adamne kalo kote kalo tle folobi kle tle sabai. Ma aussi fa ayera kafo yoro chambe ya tsereke. Ou folobi flana fa almi parti politiku kabare uluba sendo ala kusube. Sabana mumu y acteur sabana y. Alfu ma société civile mumu y rebe be kabara be buli elek kalatas barakan uluda madukmala. Yoro ni yo jamais mené. Au courant que Baramaski s'insinue flanc, n'entendra aussi rafé. Amekunon flasroni Baraminga ngake ni kalogono makke. Kalo sabainte bolike. Ni nera inga kalo sabainte bolike. Pour nous de ma bolike, auben na kesa buye minga ngake janvier, février, mars ou l'ouvrent na sekoko la. Ame sorga tente fouata se élection maka sur le fond erem après. Bon ne bolo si san anganga ou le bel bla gouvernement mauma. Jona jona ou société civile mo wolé munga baraye kalata kalata sebe lajeli noé observatoire anan wono ou chamambe ani parti politique si kala di tout no bsekane baraye la jona jona wala sa gelaya kabwala amba doka fo yere ka fiya fo tumna insécurité be mais nous sera ka dla peut-être que après que dobe sera kala sinon ni insécurité fraka ah monsieur Chilibe ni bana mbiso na galère
oh mais au ye société civile mouye ko chela somni o kono ye soubray a sera dalendo Octobre kalokli folo sanwo san barainka anka damine Décembre kalokli bisabaninkele abe kunche Minka anka baraminke omoke Amba e jamana chaman konna la société civile ale kone na alebe nyena Kafo alebe digili ke fokata miye danyuma alefe faso de unto wala Ya la société civile auye mundi ke wala sa ninkwere ninfiling akanana Wa anale insisa obina mundi ke wala sa akobe la tlinjuna
Ika yiningali niye yiningali gele mwenye wa kanyu kusube. Yoro, sote sivil kachan. Ne forum presidane, don ton chambe ne ka ton ingono. Observatoire des élections, ufene tonye, me anube barake nyo wafime, utanga ton gono. Don amseka alaje sisande, tukomina, amseka ambulu di nyoma. Wala saka pledwaye ke, tukomina, gouvernement c'est que wélé quand wélé que pas de poli wélé voilà ça c'est que parain ladla quand ladla croit que si ça c'est gagnant mais c'est que quand insécurité en bateau finchement takede
oh bisri yala auka observatoire qu'on a là au ye fenke voilà ça ninko ere ka fo fili kana do oh fili donné ni wati là ou bien c'est na soumaya donné au bien mouné ka voilà ça a ko c'est que dala kenya tchoum na jona
da rai na ko dilo a ko tugo ni be am be ha tinya kin ko ha tinya tay mun ni barai a be amisira fo a be ngad jenge mama jenge ya colore ati an baraba ne barama ti re dan colo baraba ne ni barama ko dire re re sala ma ti jujur barama ti re sala re abi bi don bi barak le sala don bi barak le sala ali sa am gouvernement ta ti tu an bara gila nga ti ka ko drama mun ni mun bi ta ta ni ni ko ina kuma ban ni ni c'est plein de la solution barara dron oui c'est de le ka ko drama election la ko bi bi don do du sent ta mo ti ti na son ta ko 2018 ko amase ka ta ka ban ni ka ban ni ka ban ni ka ban ni don ko bele ka ti te la senera kuma ta hakili ta boke yala da yaron mun yaron mun yaron mun na ko yala ta yaso ta tudi dan ne bijan fara mun ta ce mali san bala gire na mun ne san ka ke da tara sana mun ne ko odi na ta ne lashin ma ta ne ko da irin jama ta ce mali san bala gire na ka ta san ke so ta kal ko de kamo kal ko de tawani kele ma don ni o konsensus ni de ni mali ten bala gire na ta ko konsensus ni ne wa Quand on fait ça,
Oh, ninko tono bela jele abe kalata ale kunka. Do dunga fo ere la ko jamana nyemasi kalata ko do ya agansili barawu ere damine ni watina. Awi seka mune fo wala saka jamana ere hakilila siki ninko ta fanferola.
Anga mbeseka mifo anga observatoire kwa nana kafo drama malikono bibi na yani kame ko ni mwanti yiba seka yika unu Donc,
Nin waati la an b'i fo ka foli di lamɛnnijɛkulu bɛɛ lajɛlen ani filɛlijɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka maliyɛn bɛɛ wele bɛɛ ka taa ka taa i ka komini kɔnɔna la ka taa tɔgɔ kurayali baara nu ka o kɛ ka daa ka kalata o ye fasoden ka hakɛ dɔ ye k'a yira o la k'an da kun bɛ kalata sɛbɛ ale kurayali kuma o la nin waati kɔnɔna la fanga tigilamɔgɔw dɛnɛn kɔsɔlɔnbaw olu ma na o b'a yira k'a fɔ ko min ye politikitɔnw ye hali bi mugurilen tɛ nin ko la Bakari Dumbuya min ye société civile ale ɲɛmaba ale ye o ye ale tun bɛ kɛnɛ kan Bisiri Kulibali observatoire des élections k'a fɔ ale fɛnɛ kun bɛ an fɛ nɛgɛjuru sira fɛ Sibeiti Ag Akado an n'ale kɔni ma se ka jɛ laban nin waati nin na min ye kɛrɛnkɛrɛnniya la nin jɛmukan ale kɔni sera a dan na n'i mago bɛ a la i bi yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ www.studiotamani.org nɛgɛjuru sira fɛ sa 75 84 11 75 84 12 labɛnw olu sabatira min ye kɛrɛnkɛrɛnniyala Muhamadu Ture ale fɛ Fili Danbele fiɲɛ turukala tun bɛ a bolo Mamadu Watara Jabarani Aliu Sidibe k'a fɔ ka kɛnɛ ɲɛnamaya aw k'an bɛn nin waati la.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri
Haloud Mandi.
Chenne Beri Sigi Kafoba.